فكركم لنسي مزالو كيلتحقوا بينا قاعدين نتابعوا فينا مباشرة من الكونفرنس انويل دو لاسوسياسيون تونيزيان دي انفستيسور اون كابيتال والحديث يدور بالاساس حول الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي والانفستيسمون دورابل او الاستثمار المستدام برشا نقاط حكينا عليها اليوم مازلنا موصلين نحكيوا على عملية التمويل في الاطار هذية والاستثمار في الاطار هذية معنا السيدة سيريا العبيدي ديريكتريس انفستيسمون ماك برايفت مانجمنت مرحبا بك
وبيك عايشك ميرسي بوكو بور سيت انفيتاسيون يعطيك الصحه
شكرا ليك دونك خلينا نبداو ساعه ماك برايفت مانجمنت للناس اللي قاعده تسمع فينا
alors ماك برايفت مانجمنت سي لو لا فيليال دو برايفت ايكويتي دو جروب ماكيسا اوردي اون سوسيتي دو جيستيون دو فون الترناتيف اي اون جير اكطوالمون 4 فون دانفستيسمون. On est la première société à avoir créé le premier fonds d'investissement de retournement en Tunisie. C'est le fonds FCPR NCAF. Il est de 50 millions de dinars. Et c'est un fonds particulier. C'est Kimakol, c'est le premier fonds de retournement en Tunisie. On intervient beaucoup plus dans la gouvernance et dans la mise en place de systèmes d'information, de bonnes pratiques de gouvernance dans les sociétés qu'on est en train d'investir, dans lesquelles on est en train d'investir.
احنا قاعدين نحكيو على بون براتيك البيست براكتسز وانا نسالك هل من ضمن اليوم لي ميور براتيك هذوما هو اعتماد التكنولوجيا زاده في الخيارات الاستثماريه نتاعكم
effectivement tawi ka hna aichin fi dans un monde de l'IA c'est l'ère de l'IA tawi ka c'est nahkiou fi changement technologique kbir al akhar donc pour avancer et pour pouvoir réussir l'avancement taعنا ولا pour résister dans tout ce changement raho yelzamna on doit adopter l'IA on doit adopter les nouvelles technologies et c'est vrai c'est parmi les bonnes pratiques tawika c'est d'assurer cette transformation dans les sociétés et dans le portefeuille en général
donc هذه في التوجه يمكن أو في الاستراتيجية العمل في عملية الاستثمار هذه تعتمدوا على التكنولوجيا وقت باش تختاروا في شنو تستثمروا
هو أخذر لي راهو تويكا وقت اللي يجيك ان انفستيسور افيك سا بوات يجيك افيك ان فوليوم دانفورماسيون راهو مهول كو سو سوا دي انفورماسيون فينانسيير دي انفورماسيون opérationnel, des informations juridiques, les gars, le volume, il est très important. Donc, les analystes, c'est vrai, on est en train de faire les analyses, on doit faire les analyses de risque, on doit faire et identifier les points forts de chaque investissement, mais on a un management.
Et ça prend... Je vais vous dire que c'est différent. Aujourd'hui, les affaires sont arrivées à الليا قبل والا تتعدى على لومان قبل ومن بعد تمشي
سي سيمولتانيمون سي سيمولتانيمون احنا يجيونا لي انفورماسيون دونك كون دو لي تريتي كومون تريتي سي انفورماسيون راهو ما تنجمش تاخذهم الكلهم اي يلزمهم يتعداو اوبليغاتوارمون تاوي كيلزمهم يتعداو بار ليا راهو ليا تاولا اون دو سا فاسيليت énormément le travail d'un analyste ou là, le travail d'un chargé d'investissement pour le traitement de son dossier, pour l'analyse qui m'a dit, l'analyse de toutes ces données et l'analyse surtout des risques liés à chaque investissement. Donc, au contraire, c'est un outil essentiel pour nous, pour la prise, pour l'identification des opportunités, pour la prise de décision. Bon, enfin, la décision, elle est humaine. La décision, fait la recherche à Alina Ahna. Investir ou non, la décision, c'est en fin de compte, puis t'arrives les décideurs.
Ça ne m'a pas fait la phase comme ça. Nous, l'IA, elle peut prendre la décision. Tu dis que c'est tout le معطيات et on décide ça. Ou on préfère que c'est ça qui se passe. C'est difficile aujourd'hui dans le monde de l'investissement. معناتها juste تعمل مثلا نحكي هوني على analyse de risque أكثر منه أخذ قرار.
Pour moi, oui. Pour moi, c'est le traitement des données et c'est l'analyse des risques. La décision, elle doit être humaine. Parfois, femme a hajé, traho. ما نجموش نشوفوهم في البابي، ما نجموش نشوفوهم سور اورديناتور، ميم سي ليا يوتيليز دي بروسيس تري كومبليكي، تخرج لنا ساعات دي ريسك اللي احنا ما نجموش نشوفوهم، تعمل لنا دي اناليز اللي احنا ما نجموش نعملوهم، اللي لي ديفيرونت انفورماسيون كو سو اوبيراسيونيل ولا فينانسيير، اللي احنا بارفوا كل واحد شاد ان فولي ديتيرميني، واحد شاد ليه بالليغال، واحد ليه بالفينانسيير، هي تنجم دخلهم في بعضهم وتخرج لي لي بوين فور اي لي بوين فيبل دو شاك دو شاك بروجي. مي ان فيني راهو فما حاجات احنا نحسوهم، فما لو كونتاكت هما، فما ريان كو تقعد افيك لي بروموتور تحكي معاهم، تشوف لا استراتيجي نتاعو، تشوف لي زومبيسيون نتاعو وين يحب يوصل هو، انديبوندامون دي شيفر دي دوني. دونك وقتها الانترفونسيون هيومين لي بريمورديال راه في الاخر. دونك سي فري نقولوا ليا وي سي ان اوتي، سي ان اوتي اسانسييل بور كي ايد على بريز، كي ايد جو دي بيان كي ايد على بريز دو ديسيزيون، مي سي با ليا ان فيني qui va prendre la décision à la place des décideurs.
ولكن تعاون كيما قلنا،
تعاون
نحكيوا على انورمليز. الاشكال المطروح اليوم اللي هي بوكو دوني، فما برشا معطيات نجم تكون متوفره، وبالعكس يمكن تواجد الانتيجنس ارتيفيسيال او اعتمادها كتكنولوجيا حديثه نجم تخليكم معرضين انه فما موجة نتاع معطيات لازمكم تتعاطوا معها. يقعد اليوم هذيا فما شكون يعتبر انه سابو كري سيغتين كونفوزيون معناتها زاد عند الانفستيسور اكثر منه، خاطر كيما كونت اون بارل دوني اون بارل دو ترونسبارونس، معناتها نحكيو على نوع من الشفافيه، المعطيات لازم تتوفر، ولكن كثره المعطيات زاد مرات نجم تشكل مشكله. هذا صحيح؟
هو هذاك لويش قلت لك قبيله اللي راهو لي زوتي دو ليا سون اسونسييل، على خاطر احنا peut-être un âge je m'intéresse trop le volet financier et légal. Peut-être Riri il s'intéresse au volet organisationnel. On a chacun les volets moyens. L'IA تلمهم الكل. Il y a une centralisation de l'information et cette centralisation ça aide beaucoup في البريز دو ديسيزيون بعديك، على خاطر لا كونفوزيون وي تنجم تصير. مثلا انا نجم نشوف قدامي لي شيفر اللي قاعدين طالعين ونقول واو سي اون اكسيلونت بواط، مي ديرير سا peut-être il y a un peut-être je dis bien peut-être il y a un risque fiscal, un risque réglementaire. Donc انا نبدا فرحانه باللي شيفر باللي انفستيسمون ما نشوفش جينيور peut-être ce volet là جي هي peut-être قولي لي ستوب il faut راهو فما un risque quelque part peut-être فما un risque اللي انا ما شفتوش اللي هو اللي هي تنجم تخرجه لي. Donc c'est la le besoin elle a في الاخر c'est l'utilité de l'IA. C'est le fait de concentrer, de centraliser les informations financières, opérationnelles, même les informations en termes d'ISG. معناها تخرج لي توت لي زانفورماسيون، اللي تريت، اللي زاناليز، اللي اناليز سورتو لي ريسك، اي بوي اللي ايد كيما نعاود نقول اللي ايد على بريز دو ديسيزيون.
دونك اليوم نحكيو على سي دي تابلو دو بور، تبعوا بيهم، كومون سا سباس اكزاكتومون معناتها مع لي زونتربريز، معناتها نحكيو على مستثمرين، تستثمروا في مؤسسات، كيفاش تصير العمليه بالضبط؟ وباعتماد الانتيجونس ارتيفيسيال، مبدئيا ساعه نحكيو على اون امبليمونتاسيون في كل شيء تقريبا، معناتها اعتماد كبير ولا عليها والا لا في طريقه العمل نتاعك؟
والله نقول لك اعتماد كبير كبير، لي على خاطر احنا الحقيقه نعتمدوا برشا زاد على لي كومبيتونس هيومان نتاعنا. سي فري نعتمدوا على الاي اي، مي يا توجور لو كابيتال هيومان اللي نعتمدوا عليه بالكدا لي كومبيتونس نتاعنا اللي ما نجموش نبعدوا عليها. سي فري اللي سامحني جي اوبليي
ممكن نحكيو على الاعتماد نتاع الانتيجنس ارتيفيسيال على والاعتماد نتاعكم على الانتيجنس ارتيفيسيال في اختيار المشاريع. قلت لي بالاساس فما الجانب الانساني يقعد ديما موجود، ولكن سور لو بلون تكنيك راهو يا دي تابلو دو بور تابع تقريبا كل شيء، نحكيو على توت لي دوني راهو ال دواف اتر اناليزي، راهو لي ريسك اكثر نعتمدوا عليه في الاناليز دي ريسك اكثر منه في اخذ القرار اكزاكتومون، والا ونحكيوا على اخذ القرار ولكن زاد يا لي زوبورتونيتي تعرف انه شنو لا سيليكسيون دي زوبورتونيتي انا هما اهم الفرص صح التعبير هذا الكل اليوم اصبح او جزء كبير منه على الاقل
جزء كبير منه وي الكل لا مي جزء كبير منه وي ليا تاويكا parmi les avantages de l'IA توا سي لو فيت انها تربحنا في برشا وقت هذا الكل احنا علاش نقولوا فيه من قبيله سي تربحنا في برشا وقت انا اون طون كانفستيسور ماذا بيا ناخذ برشا وقت pour la prise de décision pour la définition de mes stratégies يعني أنا نحبذ أني نقعد avec toute l'équipe متاعي باش pour définir les stratégies متاعنا شنو ما لي سيكتور اللي نحبو نمشيو فيهم شنو ما لي KPIs اللي يلزمني نطلبهم أنا من لي اي ولا من لي انفستيسور متاعي بو من لي سوسيتي متاعي باش نمشي فيهم دونك tout ça surtout tout ce qui est stratégique ça doit être يلزمني نعطي أكثر وقت au lieu أني je traite les informations financières et opérationnelles.
شكرا لك سيدة سيريا العبيد ديريكتريس انفستيسمون ماك برايفت مانجمنت يعطيك الصحة
ميرسي ميرسي بوكو يعطيك الصحة عايشة
احنا مازلنا مواصلين معاكم وقعدوا معنا راجعين بعض لحظات نفكر ديما نحكيو في إطار لا كونفيرونس انويل دو لاسوسيسيون تونيزيان ديز انفستيسور اون كابيتال هذه ايكوماك على اكسبريس اف ام.